Sunt convins că vă sunt cunoscute următoarele cuvinte. Nu am să vă cer un vot, ci doar să vă dați un răspuns. Le credeți? Este vorba despre afirmația apostolului Pavel. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Din nou, întrebarea este, credeți lucrurile acestea? Adică toată Scriptura conține aceste învățături, mustrări, îndreptări, experiențe de viață pe care Dumnezeu ni le oferă cu scopul acesta, să ne desăvârșească, să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună. Dacă v-ați dat un răspuns și este da, următorul pasaj este din Cartea Psalmilor, psalmul numărul 4, versetele 6, 7 și 8. Și este un pasaj care de obicei este citit așa mai în viteză și reflexia uneori este superficială, suferă în ce privește adâncimea. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Cred că este, deși, așa cum spuneam, un pasaj neglijat, este totuși unul care are relevanță și în mod special pentru perioada aceasta. În mod special pentru perioada aceasta. Este preocuparea multora legată de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, de viitor, de veștile care ne asaltează pur și simplu cu tonul lor agresiv, negativ. Ori aici, după cum observați și cred că și dumneavoastră vă este clară tema, David ridică această problemă a fericirii, a binelui, pentru că termenul pe care noi îl avem tradus prin fericire, tsob, are o mulțime de conotații, înseamnă și bine, și frumos, și entuziast, și bucurie, prosperitate, stare de bine în general, cam tot ceea ce este asociat cu fericirea. Cam tot ceea ce este asociat cu fericirea. Și întrebarea lui, cine ne va arăta fericirea sau cine ne va ajuta să depășim răul, să găsim binele, este de actualitate, este pe buzele multora. Chiar dacă nu sunt formulate în felul acesta lucrurile, cu siguranță ați auzit oamenii întrebându-se ce mai putem spera, la ce ne mai putem aștepta, mai este vreo soluție pentru noi, mai este vreo șansă pentru noi. Mulți se întreabă chiar dacă Dumnezeu ne vrea fericiți. Și dacă ne vrea fericiți, de ce este atâta suferință? De ce sunt atât de multe probleme? Unde este soluția până la urmă în toate lucrurile acestea? Dacă Dumnezeu ne vrea fericiți, suntem noi siguri că am înțeles ce este fericirea aceasta? Pornind de la reflexia lui David, vom explora câteva aspecte legate de fericire, legate de starea aceasta de bine, legate de speranță. Și chiar dacă nu este un tratat de fericire, cred că putem învăța ceva din experiența acestui om, pentru că dacă vă uitați la el, o să vedeți modul în care David parcurge și el un proces. De la reacția imediată, citiți, vă rog, începutul psalmului, răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la lor lar când sunt la strâmtoare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea, fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig la el. Vedeți, David de la începutul psalmului nu mai este David de la sfârșitul psalmului. Noi discutam în clasa noastră de dimineață despre tranziții, tranziții în viață, tranziții în experiențe. De foarte multe ori, în fața problemelor, reacția, chiar și a credincioșilor, reacția imediată este aceea a omului natural. Este teama, este frustrarea, așa cum o vedem la David, este sentimentul acesta al copleșirii, nu găsești răspunsurile, nu găsești soluțiile, este această stare emoțională, răspunsul la răul din jurul nostru. Vedeți frustrarea lui față de răutatea celor din jur care îl batjocoresc pe Dumnezeu. Și David are și el reacția aceasta. Dar este totuși o diferență între reacție și răspuns. Răspunsul care se conturează mai târziu, în momentul în care David își îndreaptă gândurile spre Dumnezeu, își îndreaptă rugăciunea către Dumnezeu. Și David, cel de la sfârșitul rugăciunii sale, este bucuros. Este bucuros, este fericit. Tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei. Este mulțumit. Mă culc și adorm în pace. Este liniștit. Îmi dai liniște de plină. Îmi dai liniște de plină. Sunt convins că cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi am trecut prin stări de genul acesta. Când am reacționat cu frustrare, cu supărare, cu dezorientare, cu amărăciune, dar pe urmă când am stat puțin înaintea lui Dumnezeu, când ne-am adus frământările înaintea lui Dumnezeu, când am văzut mâna lui Dumnezeu, perspectiva noastră s-a schimbat și s-a schimbat și reacția noastră. Vă aduceți aminte de Asaf, chiar de dimineață am citit psalmul lui, îmi spune, mă uitam cu jin la cei răi și eram invidios pe faptul că le merge bine, pare că niciun obstacol nu se așează în calea lor, totul le merge cum vor ei, deși ei nu fac ceea ce fac eu, nu se închină ție, Doamne. Și spune așa, gândeam în mintea mea până când m-am dus în casa lui Dumnezeu, până când am încercat să privesc lucrurile dintr-un alt punct și când am văzut sfârșitul lor, când am văzut cum se termină, de fapt, viața pentru oameni de genul acesta, atunci mi s-a schimbat și starea inimii. Așadar, haideți să vedem ce învățăm de la David. De unde vine această schimbare? Care ar fi lecțiile pentru noi? David se pare că știe sursa adevărată a fericirii, a binelui, a stării de bine. Se pare că înțelege unde și are locul fericirea, unde se așează ea, care este recipientul ei. Înțelege care sunt motivele fericirii, stării de bine și care sunt manifestările ei. O să vedeți că nu toate manifestările sunt indicatoare a stării acesteia de bine, a stării acesteia de fericire. Și o să vă las pe dumneavoastră să vă dați răspunsuri la final dacă Dumnezeu ne vrea fericiți. Că Dumnezeu ne vrea fericiți. Am auzit foarte mulți care spun nu există fericire. Toți îmbrățișează declarația aceea lui Solomon. Dar trăim un număr de ani și cea mai mare parte a lor este durere și suferință. Durere și suferință. Și intră în opțiunea aceasta pesimistă și așa vor să-și continue viața în continuare. Să vorbim mai întâi de sursa fericirii. Sursa fericirii, sursa stării de bine. E clar că David are convingerea aceasta că această sursă este Dumnezeu. A avut multe experiențe în viață în care a putut proba lucrul acesta. Aduceți-vă aminte când a luat decizia să lupte cu Goliat, cel care batjocorea armata poporului Domnului, cel care blestema pe Dumnezeu, nimeni nu îndrăznea să îi se opună. David aude lucrul acesta și ia hotărârea să îl confrunte el pe Goliat. Frații lui încearcă să-l descurajeze. Saul însuși încearcă să-l descurajeze, cu toate că nu avea niciun alt ofertant. Da? Și se gândesc ei, pe bună dreptate, omul acela e o mașinărie de război, avea echipamentul necesar, avea armele necesare, pe când David, mi se spune, era încă un copil, încă un copil. Vă aduceți aminte răspunsul lui David? El își aduce aminte de intervențiile lui Dumnezeu și spune, când venea leul, când venea ursul, da, m-am dus și am confruntat prădătorii aceștia, animalele acestea, cu ce putere? Cu puterea venită din partea lui Dumnezeu, bazându-mă pe ocrotirea lui Dumnezeu. În Psalmul 20 găsim o reiterare a acestei încrederi. Unii se bizuie pe carelelor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Rămânem în picioare. Perioada aceasta care a trecut, foarte mulți, în perioada aceasta care a trecut, foarte mulți au fost descumpăniți. Au fost descumpăniți. Pentru că încrederea noastră în tehnologie, încrederea noastră în mașinăria aceasta administrativă, încrederea noastră în abilitățile noastre de a depăși orice obstacol, dintr-o dată s-a văzut pusă la o serioasă încercare. Și am văzut guverne și nu guvernele unor țări subdezvoltate, ci guvernele țărilor cele mai dezvoltate, că au fost dezorientate, că au fost neputincioase, am văzut atât de multe lucruri în jurul nostru și pentru noi credincioși ar fi trebuit și ar trebui să fie o reamintire a acestei afirmații. Că până la urmă nimic nu este suficient de stabil, de solid în lumea aceasta, încât să ne putem pune încrederea deplină ca salvare, ca stare de bine, ca sursă de bine, cu excepția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este abordat la un moment dat de un tânăr și îl numește Bunul Învățător și Domnul Iisus Hristos face imediat trimitere la sursa binelui, la cel ce este bun în mod desăvârșit. Pentru ce mă numești bun, i-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Iacov spune și el, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Mulți dintre cei care nu se gândesc prea des la Dumnezeu, în momentele critice ale vieții, chiar și ei întreabă, unde este Dumnezeu acum? Implicând cumva această așteptare că până la urmă trebuie să fie cineva care are totuși puterea, are controlul asupra tuturor lucrurilor. Pentru credincioși ar trebui să fie mult mai ușor să-și îndrepte așteptările către Dumnezeu și mai puțin înspre ceea ce este omenesc, înspre ceea ce vine de la om. Ceea ce vine de la om. Nu de mult am citit această carte, scrisă de o profesoară de psihologie la Universitatea din California. Este și un terapeut cu experiență. Și pentru ea și pentru alți autori pe care i-am citit, așteptările și atitudinea sunt cele care reglează, de fapt, starea de bine a persoanei. Așteptările și atitudinea. Așteptările și atitudinea reglează starea aceasta de bine a omului. Pentru că, haideți să Recunoaștem că atunci când avem anumite așteptări și așteptările acestea nu sunt întâlnite, reacția imediată este una de frustrare. Depinde și de dimensiunea așteptărilor, este și de descurajare. Și reacțiile acestea până la urmă au dacă nu întâlnesc o fundație solidă, devin așa ca un bulgăre. Ați văzut ce se întâmplă când dai drumul unui bulgăre de zăpadă pe un deal? Tinde să crească. Tinde să crească și aduc sentimentul acesta al copleșirii. Al copleșirii, al deznădejdii. Cred că încă înainte de a da contur așteptărilor cu privire la ce ne face fericiți, la cum să fim fericiți, cred că trebuie să rezolvăm această problemă fundamentală. Cine ne poate face fericiți? Omenirea petrece foarte mult timp pe ce, pe cum putem fi fericiți și prea puțin ne gândim la această sursă care este Dumnezeu, Creatorul nostru. Recipientul fericirii, spune David, tu îmi dai mai multă bucurie unde? În inima mea. Încercarea de a localiza sediul emoțiilor și al gândurilor este foarte veche. Sfânta Scriptură descrie inima ca fiind locul izvoarelor vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Domnul Iisus Hristos vorbește despre inimă și spune că din ea ies, da? Din ea ies lucrurile rele. Cei care se temeau de profanare, spune, voi vă temeți de lucrurile acestea care vin în exterior, dar nu vă gândiți la ceea ce este în interior. La ceea ce este în interior. Gura vorbește din prisosul, din prea plinul inimii. Și din punctul acesta de vedere, Biblia consideră inima un fel de centru, dacă vreți, al vieții. Noi am fost creați de Dumnezeu cu un corp foarte complex, foarte complex. Avem senzori care ajută percepțiile, creierul care interpretează aceste percepții și transmite diferitelor părți ale corpului informații ce declanșează reacții organice, dar care au în același timp un efect emoțional. Să vă dau un exemplu. Treci pe stradă și la un moment dat miroși un fel de mâncare. Dacă ești doar flămând, parcă se accentuează starea aceea de foame și o simți pe undeva pe aici, prin regiunea aceasta. Nu? Dar dacă este o mâncare care are o conotație nostalgică, este ceva ce mâncai când erai copil sau ceva ce mâncai acasă, îți făcea mama, nu mai este doar senzația aceasta organică de foame, este și o senzație emoțională. O senzație emoțională și dintr-o dată ești transportat în amintiri, în experiențe. Dumnezeu ne-a lăsat în felul acesta. În cartea amintită, autoarea prezintă pericolul obsesiei fericirii. Adică sunt oameni care se gândesc prea mult la fericire, caută fericirea cu atât de multă perseverență încât sunt nefericiți. Alte persoane sunt preocupate de simțuri. Și vor să simtă totul cu maximă intensitate. Excesele devin rapid dăunătoare și fie ajung să nu mai simtă nimic, simțurile ajung la oboseală, pentru că există și așa ceva, fie ajung să simtă opusul plăcerii, durerea, suferința. David prezintă aici bucuria care sălășuiește în centrul vieții. În psalmul său confesional, psalmul 51, are o rugăciune. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Cu alte cuvinte, clădește în mine centrul acesta al vieții pe care l-am distrus prin păcatul meu. Restaurează în mine centrul acesta al vieții. Autorul psalmului 145 spune și el: Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă, aici spune cu adevărat sau din toată inima sau cu toată inima. Și noi știm că la un moment dat spune Dumnezeu: omul acesta, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar în adevăr, în realitate, inima lor, centrul vieții lor este departe de mine. Este departe de mine. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu, gândiți-vă numai la acest proces logic, dacă Dumnezeu este sursa fericirii, dacă inima este recipientul acesteia și inima este centrul vieții noastre, fericirea este o problemă de apropiere dintre sursă și centru. Dintre sursă și centru. Și când cele două rămân la distanță, căutările noastre vor da nu erori, vor da rezultate opuse celor pe care le așteptăm. Motivele fericirii. David amintește aici care sunt motivele care îi dau această stare. Este iubit de Domnul, lumina feței lui Dumnezeu strălucește peste el, primește această bucurie din partea lui Dumnezeu peste inima sa. Și după cum vedeți, totul gravitează în jurul relației sale cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus a vorbit despre fericire, despre beatitudine, beatitudine este starea aceasta de fericire intensă, a enumerat lucruri care în general, pentru om în general, este opusul a ceea ce noi asociem cu fericirea. El vorbește despre sărăcia Duhului, vorbește despre blândețe, despre compasiune, inimă curată, despre pacifism, despre neprihănire. Ori mai ales în contextul de astăzi, când este atât de multă agresiune, ați observat că în ultimele luni, aproape zi de zi, sunt împușcături aproape nejustificate, iraționale. Tensiunile acestea, competiția aceasta acerbă, parcă pe foarte mulți, și am auzit frământări ale unor părinți gândindu-se la copiii lor, spunând: păi dacă îi învăț să fie buni, dacă îi învăț să fie tot timpul corecți, de fapt îi învăț să fie niște victime, pentru că cei mai mulți din jurul lor nu sunt în felul acesta și ei trebuie să aibă de-a face cu oamenii aceștia în viitor. Ce se va întâmpla? Dacă v-ați spus vreo dată problema așa, cred că este un mod natural de a-ți spune asemenea problemă, dar aș vrea să vă reamintesc că este o exersare a încrederii noastre în Dumnezeu. Că până la urmă numai Dumnezeu îi poate păzi într-adevăr de răutatea celor din jur, de nedreptatea celor din jurul nostru. Dar vorbind din nou despre aceste motive ale fericirii, specialiștii spun că iertarea, altruismul, generozitatea contribuie la starea de bine, la starea fericirii. Și de asemenea, atitudinea noastră. Dacă noi ne gândim la ceea ce avem ca o răsplată, dacă noi ne gândim la ceea ce suntem ca o compensare, este acea reacție numită în cultura americană entitlement. Credem că ni se cuvin toate lucrurile acestea. Ba mai mult, credem că ni se cuvine chiar mai mult și de acolo încep exagerările, de acolo încep așteptările nejustificate, exagerate și pentru că realitatea vine curând să-și facă loc în viața noastră, dezamăgirile, frustrările, amărăciunea, Imediat se instalează. Imediat se instalează. De aceea, gratitudinea, abilitatea aceasta de a fi mulțumit, de a te bucura de ceea ce ai deja în viața ta, de a le privi ca daruri, nu ca recompense și retribuții, sunt motive pentru starea de bine, pentru fericire. Hai să vorbim puțin și despre expresii. Și despre expresii. Pentru că mulți consideră că fericirea înseamnă să nu te doară nimic, să nu-ți lipsească nimic, să nu te încurce nimic, deci să ai control asupra tuturor lucrurilor, și atunci ești fericit. Totul să meargă cum îți dorești tu. Totul să meargă cum îți dorești. În primul rând, sunteți convinși de faptul că este nerealistă o asemenea așteptare. Nerealistă. Dar mai mult, nu este nici măcar adevărată în ce privește reacția pe care o vom avea. David pare a avea destul de puține așteptări de la viață. Dacă are hrană suficientă, posibilitatea de a se închina, pace și liniște pentru a avea un somn odihnitor, pare a fi mulțumit, pare a fi fericit. Mulți confundă lucrurile care determină fericirea cu cele care reflectă fericirea. Solomon vorbește la un moment dat despre binecuvântarea de a te bucura de gustul mâncării. De gustul mâncării. David vorbește aici despre binecuvântarea unui somn liniștit. În 1990, la un an după ce am fost botezat, am fost invitat la o mică conferință, un mic studiu de pregătire pentru studierea Bibliei. Era o familie de americani care veniseră în România. Ne-am dus undeva la munte, într-o tabără, brădățel, și acolo ne-au predat metode de studiere a Scripturilor. Și într-o zi, după ce ne-au predat metodele acestea, ne-au dat fiecăruia cât un text biblic și ne-au cerut să extragem câteva idei, câteva gânduri pe care apoi a trebuit să le prezentăm în fața colegilor. Mie mi-a căzut psalmul 3, unde din nou David vorbește de somn. El zice, mă culc, adorm și mă deștept iarăși că Domnul este sprijinul meu. Noi acolo eram tinerei, nu ne văzusem unii pe alții de mult timp, conversațiile noastre se întindeau destul de târziu în noapte, așa că cei mai mulți dintre noi eram nedormiți. Când am văzut pasajul acesta, imediat acesta mi-a atras atenția. Bineînțeles, am reușit să extrag mai mult decât un somn bun, e o binecuvântare de la Domnul. Pentru că are de-a face până la urmă, așa cum știți, și cu starea aceea interioară. De câte ori nu ajungem să ne pierdem somnul datorită frământărilor. Uneori lucruri pe care noi le credem rezolvate ies din subconștientul nostru și chiar dacă avem ochii închiși, nu înseamnă că ne și odihnim. Da. Uitați-vă la David. Amintește toate lucrurile acestea. De ce? Pentru că era o parte din experiența lui. Pentru că era o parte din ceea ce se întâmpla cu el la momentul acela. Poate vă aduceți aminte de rugăciunea aceasta. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Vă aduceți aminte de afirmația lui Pavel? Să dea înțelepciune în neprihănire. Nu vi se pare aceasta o mostră a înțelepciunii? Înțelepciunii? Nici atât de mult încât să cred că mi se cuvine totul. Vă aduceți aminte ce instructaj le dă Domnul evreilor înainte de a intra în țara lor și le spune, aveți grijă când veți ajunge acolo și veți avea casele voastre și veți avea livezi și vă veți bucura de ceea ce dă țara aceea. Să nu spuneți, mâna mea, puterea mea, înțelepciunea mea. Nu, să ai perspectiva aceasta echilibrată. Câteva concluzii. Cu cât suntem mai obsedați de fericire și o căutăm mai intens, cu atât s-ar putea să ajungem mai departe de ea. Dacă asta este preocuparea noastră, dacă fericirea devine obiectivul vieții noastre, va trebui să facem o modificare. Pentru că evident, și din ceea ce spune David aici, fericirea până la urmă este un rezultat al relației cu cel ce este sursa ei, a modului în care ne formăm perspectiva în raport cu Dumnezeu, este dependentă de toate acestea. Nu uitați, dacă inima este rezidența, centrul vieții și Dumnezeu este sursa, cu cât se vor apropia, cu atât starea noastră se va schimba. De aceea este bine să ne aducem aminte că nu este o senzație, ci este o experiență, o dispoziție de a trăi și o disponibilitate de a trăi viața așa cum a intenționat Dumnezeu să o trăim. Excesele în oricare direcție ar merge ele, destabilizează această viață și cu siguranță vom fi afectați de consecințe. Relația noastră cu Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos, ascultarea de Duhul Sfânt sunt fundamentale pentru starea noastră de bine. Pentru starea noastră de bine. Tot din discuția noastră de dimineață legată de tranziție, vreți, pentru anumite etape ale vieții, pentru că știm că vor veni, ne putem pregăti, le anticipăm și facem pregătiri. Te pregătești pentru carieră trecând prin școală, prin pregătire, te pregătești pentru căsătorie. Sunt etape pe care le poți anticipa, dar sunt multe schimbări care te surprind. Dar și pentru acestea te poți pregăti. Atunci când pui cadrul acela bine, când pui fundația acolo unde trebuie și cum trebuie, aia este foarte important. Și fundația aceea necesară, sănătoasă, conține legătura cu Dumnezeu, conține credința în jertfa izbăvitoare a Domnului Iisus Hristos și ascultarea de Duhul Sfânt, care ne va călăuzi. Și de asemenea mai conține ceva. Ascultați ce spune David. Fericirea și îndurarea mă vor însoți toate zilele vieții mele. El nu caută fericiri din acestea explozive de moment. Nu, el caută această constantă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți toate zilele vieții mele. Dar să nu credeți că se oprește aici. Nu se oprește aici. Spune, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Chiar și când va veni momentul acela foarte critic, chiar și atunci este această nădejde. Mă rog ca Dumnezeu în vremurile acestea să ne ajute să redobândim nu un optimism din acesta artificial, nu o mobilizare din acesta de ochii lumii, las că trecem și peste asta, mai strângem un pic din dinți, ne mai mobilizăm puțin, vom vedea. Nu, este vorba despre această stare care vine din credința în aceste elemente. Credința în aceste elemente. Frați și surori, dacă noi credincioșii nu avem această credință, dacă noi nu avem această perspectivă, în momentele acestea când e nevoie să fim lumină, cum vom fi? În momentele acestea când este nevoie să fim sare, cum credeți că vom fi? Doamne, ajută-ne! Amin. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, în fața cuvântului Tău și în contextul situațiilor din viața noastră, mulțumim pentru înțelepciunea care răzbate prin el. Mulțumim, Doamne, pentru că este înțelepciune de sus. Și, Doamne, Te rog, ajută-ne să privim fiecare dintre noi în viața noastră, la atitudinile noastre, la așteptările noastre, la alegerile noastre. Și, Doamne, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt să facem orice corecție este necesară. Ajută-ne, Doamne, să fim mult mai preocupați de legătura noastră cu Tine, de relația noastră cu Tine, conștienți fiind că Tu ești sursa oricărui lucru bun. Ești sursa oricărui lucru bun. Și, Doamne, ești gata să pui în inima noastră și să aduci inima noastră în acea stare care să ne ajute să experimentăm binele acesta. Doamne, în tot ceea ce se întâmplă în jur, ajută-ne, Doamne, să fim o mărturie. Să fim o mărturie a iubirii Tale, a îndurării Tale. Să fim o mărturie, Doamne, a Evangheliei, a veștii bune, care este atât pentru răscumpărarea sufletului, cât și pentru grija pe care Tu o ai, ca un părinte iubitor, de toți cei ce sunt ai Tăi. Te rog, atinge viețile noastre în continuare, adu schimbările care nouă ne sunt necesare și Ție Ți sunt plăcute. Și, Doamne, când toate se vor întâmpla, numele Tău să fie onorat. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin.